Dagens afsnit er lavet i samarbejde med UIP. På grund af Christopher Nolans kommende storfilm, The Odyssey. Filmen er i biografen fra den 16. juli.
I promise you, I'll make up for it in the tranquil years that lie ahead.
Yes, together. Please!
Nu ved vi jo selvfølgelig ikke, hvordan Christopher Nolan sætter sin film sammen. Jeg kan godt forstå, når jeg hører dig fremlægge den for mig nu, at det kan man lave af en film værdig. Det er nok også flere film værdig. Ja. Det bliver meget spændende at se, hvilke dele han dykker ned på, som de væsentlige øjeblikke. Men hvis vi bare tager værket, hvad kan jeg som en moderne mand eller kvinde bruge det værk til i dag?
Noget af det fede ved værket, altså jeg er så heldig, så jeg underviser i Iliaden og Odysseen hver efterår,
okay.
Og har gjort det de sidste 15 år og sådan noget, ja. Til unge mennesker, som skal tvinges igennem det hele.
Ja.
Og noget af det, som jeg synes er gennemgående, det er den der faktisk lidt tragiske indstilling til livet. At det er svært, og livet er simpelthen en lang række af tab. Mm. Det er et kæmpestort puslespil, hvor der hele tiden mangler brikker, men du er hele tiden tvunget til at samle det igen. Og det er jo bare uendelig svært. Der skal faktisk ryge uddommelige kræfter til at du kan blive dig. Og selv der til sidst, hvor han er ved at smide det hele på jorden, altså hele sit samfund er i nødberedskab, ikke? Der gør han, som Athene siger, på et vers. Det er bare, ej, sir, selvfølgelig gør det. Og så forsoner Athene dem, som kun guder kan. Fordi vi mennesker ville ikke kunne klare den opgave, at det er simpelthen for svært at komme hjem.
Ja.
Og noget af det, der er i den videre tradition af Odysseus, det er, og det er faktisk også hos Homer her i Odysseen, det er, at han sidder aldrig fast der. Altså, han er blevet så upopulær hos Poseidon, for eksempel, i Odysseen her, at når han kommer hjem, så er han nødt til at sige til lillemor, Penelope, prøv, jeg er faktisk nødt til at tage videre igen. Jeg kan ikke være hjemme så længe. Jeg skal på den i det eventyr. Så han finder aldrig sig selv. Han kommer aldrig hjem. Og det er det eneste, han vil.
Hvorfor er hjem et begreb? Altså, er det et psykologisk begreb? Er det en følelse? Altså, jeg tror, vi alle sammen har den her følelse af noget, der er hjem. Og alligevel kan vi godt lide at rejse. Altså, ved vi noget om, at er det et hjem? Er det noget, mennesker har brug for?
Ja, jeg tror det, fordi vi mennesker, vi har både rødder og fødder, hvis man kan sige det sådan.
Mm.
Så hjem er selvfølgelig, kan det være et fysisk konkret sted, og det er det ofte, men det kan jo, man kan have flere hjem, hvilket er ret interessant, så man kan føle sig hjemme flere steder. Og det viser jo, at det både hjem både er et fysisk sted, men det er også en følelse, som du siger, og det er et tilhørsforhold, et psykologisk tilhørsforhold. Altså det der er interessant, når man sådan taler om sådan noget, det er jo, at jeg kan tænke, jeg ved, hvad hjem er, og du kan tænke, du ved, hvad hjem er, og så kan vi møde et andet menneske, som har måske en helt anden forståelse, og hvis vi så skal bo sammen, eller leve sammen, eller arbejde sammen, så kan vi støde ind der, ikke? Også fordi det netop ikke bare er et fysisk sted, men det er også en følelse, og det at føle sig hjemme, der ved vi også, at nogen føler sig hjemme, når det roder. Nogen kan ikke føle sig hjemme, når det roder, og det er sådan meget, altså det er meget, det går meget tæt på, hvem vi også er som mennesker.
Når den er, du siger nemlig hele tiden, det er en sang.
Ja.
Er det fordi det er altså vi er enige om, den er skrevet ned, ikke?
På et tidspunkt bliver den skrevet ned.
Men er Homer?
Nej.
Hvem skriver den ned?
Det ved vi ikke.
Okay. Hvorfor er det så, man snakker om Homer?
Det er, fordi grækerne i visse perioder, det ændrede sig over tid, havde en idé om, at alle de store episke værker, de havde, sådan set nok var lavet af Homer. Fordi det var så godt. Okay. Altså det er sådan en selvopfyldelse, ikke også? Hvis du havde godt digt, så måtte det være, så måtte det være noget, Homer havde lavet. Homer er... Altså, der var mange grækere, der mente, at Homer var lige præcis fra deres hjemby.
Okay.
Ligesom der
okay.
er også mange, der mener, at de har en lille splint af Jesus kors, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er den der...
Men så ville korset være 15 kilometer lang.
Ja, præcis, ja. Ikke også? Så allerede i antikken begynder der at være tanker om, okay, det kan nok godt være, at Homer ikke har lavet det hele.
Okay.
Og så siger man, så at Homer har måske lavet Iliaden og Odysseen, og så er resten, som ikke er lige så godt, det er nogle andre digter.
Okay.
Og senere hen, så kommer der også nogen, der siger, Homer har lavet Iliaden, og så er der en anden, der har lavet Odysseen.
Okay.
Fordi, ligesom vi har det, vi kan egentlig godt lide forfatterstempel.
Ja.
Og det giver mening for
ja,
os.
Ja.
Men i arkaisk tid, altså vi er tilbage i 9. århundrede, 8. århundrede, 7. århundrede i Grækenland,
altså,
før Kristus,
ja.
Der er ikke skrift. Altså det er der ikke. Der er ikke nogen, der kan skrive. Og de ville slet ikke kunne skrive sådan store værker ned. De kan måske skrive en indkøbsseddel, hvis det var det, ikke? Og det kender vi fra andre kulturer også. Har sangere, der ikke memorerer, men som har nogle mnemotekniske virkemidler. Altså de har nogle trick til at kunne huske, hvordan man skal fortælle lange fortællinger.
Okay.
Altså, vi har svært ved at forstå det. Men forestil dig en jazzpianist.
Mm.
Mange års hårdt træning med skalaer, akkorder, gør, at de vil kunne lave hvad som helst. Du vil få dem til at spille hvad som helst. Ikke? Og nogle gange kan de også bare lave det til den situation, man er i. Og så på samme måde skal vi forestille os, at man har en masse tekniske sådan, hukommelsestrik, man bruger, når man skal lave en lang historie. Du kender det sikkert, hvordan du opbygger fortællinger i din humor. Altså stille ord. Du har nogle trick til at huske dem, og nogle midler til, hvornår punchline skal komme og sådan noget.
Man har stadig handicapdag i Tivoli. Det er dagen før Tivoli åbner officielt, så er man handicapdag. Det er lige for at tjekke tingene, de er lyver, ikke?
For de her sanger dengang her, der har man som regel det, at man har noget, der hedder formelvers. Og med formelvers skal vi lige huske på, at det græske epos, altså sådan et digt her, og det kan være lige så langt, som man vil, faktisk. Det kan faktisk være uendeligt, hvis man vil det. Det består af et enkelt vers, af noget, der hedder et daktylisk hexameter.
Ja.
Og det er den faste rytme, den går igennem alle de græske vers. Der kan være 1000, der kan være 1500, der kan være 12.000,
ja.
Hvis det skulle være. De har den samme sådan grundlæggende rytmiske bevægelse hele vejen i sig. Der kører sådan lidt dum da da 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 dum 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 da da dum da da dum. Og så kan man variere det lidt, så man ikke bliver sindssygt, ellers lyder som en hest der galopperer over en mark, ikke? Og til de her rytmer, der er der nogle de skelner lidt mellem lange stavelser og korte stavelser. I dag lægger vi tryk på vores vers. Det gjorde grækerne ikke. Og grækerne rimede heller ikke. Det kommer senere. Men netop det med at have sådan nogle formelvers, det betyder, at for eksempel Odysseus, han kan være den snille Odysseus. Da dum, da da dum, dum. Så har du allerede et halvt vers, nærmest.
Ja.
Så har du ligesom en masse ting. Den rosenfingrede dagning, det er, når solen står op. Så har du også et halvt vers. Altså, så har du simpelthen nogle ord, du tillægger, altså tillægsord til navne og steder, der gør, at digteren ikke skal tænke, altså sangeren skal ikke tænke så meget over, om det nu er den snille Odysseus, eller den rapfodede Achilleus. Altså,
men når du siger, at de kan... Altså, fordi, så vi, altså, som jeg forstår det, har vi jo skriftsproget helt tilbage fra Mesopotamien, og hvad kan man sige, Gilgamesh's fortælling, hvor jeg også har prøvet at læse den, som den original blev skrevet, og der var det ekstremt meget gentagelse. At det var
der er
forfærdeligt
meget,
at læse, fordi det var...
meget gentagelse.
Han kommer ind af en dør, han... ind ad døren, han træder. Døren åbner, så han går ind. Foden går ind, døren går op, han går ind.
Ja.
Hvor man sad og tænkte, jeg kan ikke læse det her, for det er simpelthen ulideligt at læse. Men der sad jeg nemlig, når jeg læste det, og tænkte, kan jeg vide, om det er måden at kunne huske, at når du så skulle genfortælle det, så har du ikke fortalt, at han har gået ind ad en dør på 15 forskellige måder. Fordi du har set, at det er 15... Og så, okay, han kommer ind ad en dør.
Ja.
Og så kommer der 15 nye. Han siger, han taler, han ordene kommer ud af hans mund. Det er bare mange forskellige måder at huske, at nu siger han noget.
Præcis.
Gjorde grækerne det samme?
Ja.
Okay.
Altså, i Iliaden og Odysseen, der er i hvert fald en tredjedel af teksten er simpelthen gentagelser.
Okay.
Men bare nye steder. Og nogle gange så kan gentagelser, det kan være et enkelt vers eller et halvt vers eller sådan noget. Ikke? Men det kan faktisk også være episoder eller sådan en slags scener, For eksempel, hvis du søsætter et skib,
ja,
så er der jo ingen grund til at digte det på en ny måde. Altså, hvis det virker,
ja,
og du har 10 vers, du ikke behøver at tænke over, du lader dem bare af, ikke også? Det er din guitar-solo, som du bare godt kan huske.
Ja, ja, ja.
Du kører,
ja.
Hvis du så skal lave, at det er et ekstra fedt skib, jamen, så kan du fylde lidt på, ikke også? Så ved du, hvordan du fylder på. Tilsvarende, hvis der er nogen, der skal have rustning på, så er systemet det samme hver gang. Så tager de først benskinner på, ikke? Så tager de brystpanser på, så tager de hjelmen på, så tager de spyd i hånden, og så tager de der skjold eller et eller andet.
Ikke? Og det vil så undervejs i Odysseen eller Iliaden stå på samme måde,
ja,
hver gang?
Okay. Yes. Bortset fra, at man så, hvis man kreativ digter, og det er de digter, der står bag Iliaden og Odysseen, er vildt kreativ. Okay. Sådan så, hvis det nu er en fed karakter, der skal have sin rustning på, jamen, så er det totalt Arnold Schwarzenegger i slow motion, ikke?
Okay, okay.
Så får det, bliver det virkelig ud, og han spyder er mega fedt, og ingen andre vil kunne bære det, vel, fordi han er for cool. Hvis det er en lille latterlig en, så er det bare, han tog lige sit udstyr på, ikke?
Okay,
så man kan,
okay,
ligesom folde dem ud eller ind, alt efter, hvad man vil fokusere på, ikke?
Ja.
Offringsscener, spisescener, det er fuldstændig samme hver gang.
Men fordi, når du så siger det med Homer, altså, har Homer fandtes?
Nej.
Okay, så har Homer er ligesom en sammenslutning, yes, af meget gamle fortællinger, det som er blevet fortalt oralt.
Ja, netop. Ikke? Altså det, hans navn er vel egentlig sådan en markør på en tradition. Men det, der sker, det er i Athen omkring 530 eller så.
Og det er før
Kristus.
Ja.
Ja, det. Jeg er vant til alt er før.
Jamen, alt er før. Det er bare lige, siger også til lytterne, alt er før.
Der er der en tyran, der hedder Peisistratos. Og han er meget kulturbevidst. Og han laver en stor festival. Det er der ikke noget nyt i. Grækerne elskede festivaler, som regel med sport. Sådan noget,
ja, ja, ja.
Nu har de olympiske lege og sådan noget. Ikke? Men her skulle faktisk også indgå recitationer af Homer. Og der er en chance for, at i hvert fald Odysseen blev nedskrevet her.
Okay.
Ikke at den sådan blev udgivet og sådan noget, men at den blev skrevet ned som en gave til Athene, for eksempel.
Ja.
Og sådan ligesom bare blevet gemt væk.
Okay.
Men det betyder, at man fra det punkt her, begynder man muligheden af også at stabilisere teksten.
Ja.
Fordi du har forestillet dig, hvis der er 1000 sanger, der går rundt i Grækenland, så er der altså ikke nogen, der har kunne Iliaden forfra og bagfra. Der er bare et eller andet, når man læser Odysseen, så hænger den bare helt vildt godt sammen. Og hvad endnu værre er, den hænger sindssygt godt sammen med Iliaden.
Ja.
Fordi alt, der handler om den trojanske krig, det tænker man, det hører vi om i Iliaden.
Ja.
Nej, for det handler kun om 50 dage.
Ja.
Det, der er så fedt, det er, at det, vi får at vide i Iliaden, bliver aldrig nogensinde nævnt i Odysseen. Så de komplementerer hinanden.
Ja.
Altså træhesten og sådan noget, det hører vi om i Odysseen, i de der flashbacks. Ikke?
Ja.
Men vi hører aldrig om det i Iliaden. Så på samlet set, så giver de en fuld forståelse af, hvad Trojakrigen og dens aftermath er. We won the war. Help me go home. Det, der er så vildt ved de to værker sammen, og jeg kan jo godt forstå, at de som at grækerne så dem som et samlet kulturprodukt, de ligesom kunne bruge til alt.
Mm.
For der er jo guder, der er mennesker, altså alle de der relationer, der er mellem mennesker og guder, men også hele det menneskelige følelsesliv bliver fuldstændig udpenslet i de to værker til sammen. Og også de der grundlæggende etiske regler, som grækerne synes, man burde leve efter. Det mest grundlæggende, det er xenia. Og det betyder, at man opfører sig pænt over for fremmed. I en verden ude, altså sådan en startcivilisation, der har det jo været skidefarligt at gå for sin dør. Ikke?
Jo.
Der er ingen lovgivning eller noget, som konger kunne gøre, whatever de nu fantid. Ikke? Og når vi ser Iliaden, så hele den trojanske krig er startet på et brud på Xenia. Prins Paris var inviteret, han var fra Troja. Han var inviteret på besøg hos Menelaos, den skønne Helenas husbund.
Mm.
Og prins Paris stjæler så damen.
Mm.
Og det er totalt no-go. Og det gør man ikke.
Nej.
Det er et brud på Xenia. Og derfor må de gå i krig. Grundkernen er, at Xenia er blevet brudt. Når vi så kommer til Odysseen, så ser vi faktisk, at hjemme hos Odysseus på Ithaka, der viser bejlerne brud på Senia.
Ja.
De opfører sig af helvede. Og sønnen Telemakos ved ikke, hvordan man skal opføre sig. En af grundene til, at han skal ud, det er for at høre om sin far, men det er faktisk også for, at han kan se, opleve, hvad vil det egentlig sige at opføre sig rigtigt.
Mm.
Bejlerne offrer for eksempel aldrig til guderne. Det gør, når han så kommer til den gamle Nestor, så ser han, hvordan man offrer til guderne. Når han kommer til Menelaos og Helena, så lærer han, hvordan man opfører sig i familie, og hvordan der er noget med noget ægteskab og sådan noget. Ikke? Kirke er egentlig sød nok. Det er sådan lidt ambivalent, fordi hun altså, okay, hun tryller mændene om til svin.
Jamen, hun laver om på sine gæster.
Hun laver om på sine gæster. Men hun er også lidt... Altså, hun er, da de ligesom får... Da han får styr på hende, så viser hun faktisk gæstfrihed. Men gæstfrihed er også at lade gæsten gå igen. Og det gør hun ikke.
Nå, det er sjovt. Ja,
fordi
ja.
Man inviterer folk ind, men de skal gå, når de har lyst. Og Odysseus, når han først kommer hjem til sit samfund, så er en del af det her jo at genoprette den der tillid, som Senia er.
Ja.
Og så møder sin hustru igen. Og, ja, ja. Og han ser jo, hvordan bejlerne bryder Senia hele vejen igennem. Ikke
ja, ja.
Så samlet set, så Iliaden og Odysseen, de viser faktisk, hvor katastrofalt det er, når Senia bliver brugt. Så der er sådan en grundlæggende etisk moralkodex i de to værker samlet set. Og selvom de har sådan forskellige vinkler på, hvordan man kan udfordre det og,
men,
og reflektere over det.
Hvad har oldtidens grækere brugt de her historier til? Er det til det?
Også til det.
Okay.
De stakkels skolebørn har også måttet kæmpe sig igennem det.
Okay, okay.
Ligesom i dag.
Så de fortællinger, som var ved, det er de fortællinger, der har en almengyldig værdi, altså som på tværs af tid og sted taler til grundmenneskelige erfaringer af fortyvelse eller tab eller håb eller hjemkomst eller strabasserende liv, hvordan man kommer igennem det. Jeg tror måske også, at når det taler til os, så det er det dels sådan identifikation og genkendelsen, at man tænker, så er jeg ikke den eneste i hele verden, der har haft det sådan. Det tror jeg er et centralt element. Et andet er nok også det her med, at vi kan se et menneske, der trods modgang og fortvivlelse alligevel kommer igennem, og det tror jeg taler til sådan opdriften i os som mennesker, at så skal jeg måske tage jakken på og komme ud af døren, ikke? Eller så skal jeg måske række ud. Så gør det faktisk en forskel, det jeg gør. Altså, det tror jeg også er meget centralt i, at de her fortællinger var ved.
Odysseus. Don't you remember?
I sin samtid er Odysseus så en klassisk helt, som Achilles for eksempel?
Nej. Achilles er en klassisk helt, fordi han dør den der smukke død.
Ja.
Altså den ærefulde død. Og han vælger faktisk døden frem for det lange liv.
Ja.
Og det er lidt den der, ja, det der æreskodex, de her helte lever under, er, at det er i kraft af, at du dør, du bliver noget. Den fede kamp der, hvor du slår en eller anden stor soldat ihjel, og så bagefter selv dør. Så har du gjort noget, som det vil huskes for evigheden. Men det er jo også en enormt tragisk livsvej. Ikke? Altså, du kan kun dø i det system der. Ikke?
Jo.
Og inden da har du slået med mange andre ihjel. Odysseus, han er sådan på en eller anden måde mere praktisk orienteret. Altså, vi møder ham i Iliaden, hvor han er spion om natten. Og det er jo sådan totalt no-go at slå folk ihjel om natten. Men der er han ude om natten og lige sørger for, at der er nogle ting, der kan gå grækernes veje. Ikke?
Okay.
Meget, meget syret scene.
Sådan lidt elitesoldat?
Ja, og ja, faktisk. Elitesoldat, men mere sådan intelligence.
Altså,
snarere end Achilles, han vil være Green Beret, ikke? Altså, hvor du tog og hakket ned, ikke?
Ja, det er duellen, vi står over for hinanden. Jeg kan se det i dine øjne. Det andet er mere, vi lister i skyggerne.
Præcis, ikke?
Ninjaen.
Ja, jamen, han er en ninja. Det er han faktisk. Og i Odysseen, Der er universet ændret fra krigslogikken til overlevelseslogikken.
Altså,
du skal overleve for at komme hjem. Ikke? Og det betyder, at du kan ikke altid slås. Og i hans lange flashback, der er det nemlig, hvordan vi ser, at han lærer de der... Altså, han er jo klog fra start. Det ved vi godt. Han har lavet den trojanske hest, og det var ligesom trækket over dem alle. Ikke?
Jo.
Men han skal også frelære sig at rive sværdet op af skeden hver eneste gang, der er et problem. Så når, for eksempel når han er, lige når de tager folk fra Troja, ham og hans mænd, så kommer de til en naboby, som de selvfølgelig bare smadrer, fordi det plejer man at gøre.
Ja.
Og det går galt, fordi nu er krigen ligesom slut, og mændene tror, de kan holde fest. Og så kommer alle nabostammerne så og tæsker Odysseus' mænd, og han mister et skib der, ikke? Men når han kommer til Kyklopen, så er det, at han faktisk opfører sig rigtig dårligt sammen med sine mænd. Han tager en gruppe mænd med ind til Kyklopens hule, og Kyklopen, han er sådan en hyrde, der laver ost og sådan noget. Og så begynder de bare at sidde og æde hans ost og sådan noget. Det er et dårligt stil. Ja, så opfører de det ligesom bejlerne hjemme på Ithaka, ikke? Og Kyklopen der, han er et kæmpestort monster. En ordentlig klæbert, og han kommer ind og spiser et par Odysseus' mænd. Fantastisk scene. Han klasker dem ned i gulvet, så deres hjerner sprøjter ud over det hele. Og så helt nøgtern, siger digteren, ligesom når man slår hundevalve ihjel. Det er en anden verden.
Ja, det var en anden tid.
Ja, præcis. Men her er finten jo, at de kan egentlig godt kæmpe mod Kyklopen. Problemet er, at han lukker hulen med en kæmpe sten.
Og den kan de ikke flytte?
Den kan de ikke flytte. Så de er nødt til at sørge for, at han ikke dør, men at han i det mindste vil åbne døren.
Mm.
Så derfor så blænder de ham. Odysseus drikker ham fuld. Odysseus har noget vin med. Noget meget kraftig vin.
Mm.
Og Kyklopen har ikke drukket vin før, så han bliver hurtigt fuld af det. Så ligger han og brækker de der menneskekropdele op og sådan noget. Det er meget lækkert. Og så stikker de en kæmpe pæl ind i det ene øje, han åbenbart har.
Ja.
Det er så ret uklart faktisk, om han kun har et øje eller sådan.
Men det er i hvert fald, hvor den moderne fremstilling er med
et øje. Og det er også i antikken, tænker man også. Okay. Altså, fordi ellers ville han kunne se dem jo.
Ja. Ja, man kan bare ikke omvendt tænke, at han ikke har haft særlig god afstandsbedømmelse.
Nej. Der er mange ting, han ikke har god bedømmelse over, Kyklopen der. Og det er sådan en meget tilfredsstillende scene.
Okay.
Altså, fordi det er sådan, at Kyklopen er en antihelt. Vi skal ikke. Vi må godt have sympati med modstanderne, ikke også? Altså Hans Gruber hvad han hedder i Die Hard, den første, ikke også? Altså, jeg synes, det er næsten, det er lidt synd for ham, da han flyver ned der, ikke også? Så det er jo det, der gør de gode modstandere, at man faktisk også godt lidt kan mærke dem. De prikkede hans øje ud der, og så åbner han selvfølgelig den der hule der, og så kan de komme ud den vej. Heller ikke det er let. Altså, de er nødt til at gemme sig under hans får, sådan hvor de hænger sig fast i
nederne,
og så klapper han dem på ryggen for at tælle, hvor mange får, der nu kommer ud. Ikke også? Og han er lige ved at lure dem, fordi at, det ene får, det er faktisk, det er bukken. Den virker der er et eller andet galt, som ligesom hund, der godt kan mærke, når der er noget galt med sjælen. Så der er nogle fede ting der. Men igen, så han kan ikke bare bruge vold. Ren vold havde ikke klaret den, vel?
Nej.
Og tilsvarende, når han kommer til, der er sådan en stor monster, de møder, der hedder Skylla, der har han fået at vide af hende der heksen Kirke, du skal ikke tage din rustning på. Du kan ikke slås mod hende, for hun har 6 hoveder.
Ja.
Og hun snupper 6 af dine mænd. Hvis du begynder at slås med hende, så tager hun alle dine mænd.
Okay.
Den går ikke.
Nej, så er du nødt til
at... Ja, så tager idioten selvfølgelig altid rustning på, og begynder at slås. Ja. Ups, så snupper hun nogen af mænd. Oh, fuck, så må vi hellere komme væk, ikke? Han skal lære at afvæbne sig, og så kun bruge hovedet. Og det lykkes sådan nogle gange. Og det, der også er så fedt ved Odysseus, det er, ikke bare går han fra vold til hjerne, men han er en enorm fejlbarlig type. Han begår sindssygt mange fejl undervejs. Altså, han må kategoriseres som verdens dårligste leder, ikke? Han har ikke sit mandskab med hjem, altså. Det går helt galt, ikke? Og han har været afsted med mange skib. 12. Hvor der er 50-60 mand på hver. De dør alle sammen.
Ja.
Fordi han, altså også fordi de selv er dumme nogle gange, men også fordi han nogle gange er dum. Ikke?
Okay.
Og det der er så fedt ved de græske helte, er jo absolut det modsatte af, hvad moderne helte er. Altså, græske helte er farlige for deres omgivelser. Også deres egen. Det ligger simpelthen i deres natur. Achilleus betyder lidelse til folket, eller over folk. Altså, at han er ked af, at der er noget galt med folket, eller at han selv bringer lidelse til folket. Ikke?
Okay.
Og Odysseus, det betyder faktisk bare ham, der bliver hadet, eller hader. Altså, han kan være gudsforhat, ikke? Men han kan også være en, der kommer til at hade andre. Og man ser det, da han kommer hjem. Der bruger han jo sin hjerne ved at være inkognito så længe. Kommer snudt ind, laver, der er buetrækket og det hele der. Det kører. Og så går han jo tilbage i total kriger-mode, da han slår bejlerne ihjel. Og det er først, da Bejlern er slået ihjel, og de begynder at rengøre huset for blodet og besudling og alt det der, er det godt for ham, okay, vi skal måske lige, skal lige komme tilbage. Hvad sker der egentlig her? Det var måske lige at overgøre det. Så de laver sådan en hel renselsescene, hvor han også på en eller anden måde prøver at rense sig selv. Men det kan han ikke ordentligt. Fordi den aller sidste sang, i 24. sang, som er helt ufattelig fed, der er en masse mænd i byen, der har mistet deres sønner. 108 af dem. Fordi der er åbenbart en eller anden, der er gået totalt balalaika ind i Odysseus' kongs sal og har slået dem alle sammen ihjel. Det betyder, at byen er totalt oprør. Og så Odysseus, han tager kraftigt med rustning på. Og tænker, så skal vi fandme slås.
Ja.
Og så kommer han hjem og smadrer sit samfund.
Ja.
Og der er det, så siger Zeus til sidst, okay, det er pis, det gider jeg simpelthen ikke se på. Athena, er du sød lige at sige til ham, at han skal stoppe, eller så får han et lyn? Så, ja, skal han nok. Altså, så det der med, at til aller sidst, hvor han kun gør det så let og så godt, så fejler han. Det er ligesom Frodo, når han står i Samarthnauer med ringen og ikke kan kaste den.
Ja.
Der kan han ikke tage den på i stedet for. Her, der Odysseus, så bliver han krigeren. Det er kun guderne, der kan stoppe ham her.
Så historien under overfladen handler om en kriger, der skal aflære at være kriger, men når han så kommer hjem igen, så skal han stadigvæk huske, hvad han er.
Ja, og det er ikke kun en kriger.
Nej. Ja, og så skal han have det gamle med også.
Altså problemet med den der hjemkomst...
Eller det nylærte, det,
ja,
skal han have med igen. Ja.
Og det, problemet med hjemkomsten er, at den... Altså, han går jo fra at være ingen til Odysseus. Det er ligesom det... Der er pointen i stykket. Altså, han har mistet sin identitet, og så skal han bygge den op. Men hvad er det for en identitet, han vil have? Er det krigeren? Eller er det at være den gode, gamle Odysseus-konge, som for 20 år siden? Men han er jo bare ikke den samme mand mere.
Nej.
Og stedet er ikke det samme sted mere. Så han kan aldrig komme hjem.
Som den samme.
Som den samme. Det er fuldstændig fantastisk lavet.
Det var anden og sidste del af Hvad så forklarer alt, gennemgang af Odysseen. Husk, du kan gå ind og se Christopher Nolans The Odyssey i en biograf i nærheden af dig fra den 16. juli.